สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการของเราเนี่ยนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันท่านผู้ฟังก็ยังรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเปิดเข้าไปฟังได้ทางเว็บแคสติ้งค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็พอเจอหน้าแรกของมสทแล้วเนี่ยนะคะก็ให้คลิกไปที่ด้านขวาค่ะจะเห็นมีคำว่า STOU Online นะคะค่ะคลิกอีกทีนึงนะคะคำว่า Media On Demand เปิดออกมาก็ขอให้เลือกคำว่า STOU Radio Online นะคะแล้วก็ในการออกอากาศในวันนี้แล้วนะคะยังสามารถออกอากาศแล้วก็ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2554นะคะแต่เป็นเวลา 11:00 นถึง 11:40 นทางเว็บแคสติ้งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดเข้าไปทางเว็บไซต์ของมสทนะคะ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะสังเกตด้านขวามือจะมีคำว่า STOU Online นะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะเจอคำว่า Media on Demand นะคะแล้วก็เลือก Radio Online นะคะคลิกอีกทีหนึ่งก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะรายการนี้จะออกอากาศนะคะเป็น เวลาประมาณ40นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เนื้อหารายการของเราเนี่ยนะคะก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดนะคะทุกวันจันทร์นะคะโดยมีนักแนวการศึกษาและอาชีพนะคะจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอสาระประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อนะคะเรื่องของอาชีพนะคะกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแต่สำหรับรายการในวันนี้เนี่ยนะคะจะเน้นไปที่เรื่องของแนวอาชีพนะคะค่ะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่บางครั้งเนี่ยนะคะทำงานแล้วเกิดความไม่ก้าวหน้าในการทำงานนะคะมันเกิดด้วยสาเหตุใดนะคะเรามีแนวทางการพัฒนาตนเองหรือว่าแก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อที่จะได้ให้มีความก้าวหน้าในการทำงานซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญที่บุคคลที่ทำงานแล้วเนี่ยก็มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จประสบความก้าวหน้าในการทำงานด้วยกันทุกคนนะคะค่ะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาค่ะท่านก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ชนิดอาภายั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ประเด็นของรายการก็คือเน้นในเรื่องของแนวอาชีพนะคะอาจารย์คะแล้วก็ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยกำลังสนใจนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่มักจะไม่ก้าวหน้าในการทำงานตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่รู้ว่าลักษณะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ก้าวหน้าในการทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เราคงต้องมาพูดกันให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางว่าแล้วเราจะพัฒนาไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะอาจารย์คะ
ค่ะค่ะในเรื่องของอาชีพหรือเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็แน่นอนเลยว่าคนเราทุกคนเนี่ยเมื่ อเรียนแล้วเนี่ยเรียนสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จในการเรียนเราก็อยากจะเข้ามาทำงานนะคะและเมื่อทำงานแล้วเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสมีในความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่มีเงินเดือนที่สูงเพิ่มขึ้นนะคะมีอนาคตมีความสุขในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาประสบความสำเร็จในการในหน้าที่ของการทำงานแล้วก็ถือว่าชีวิตเขาก็จะมีความสุขเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับเรื่องของการทำงานเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะนำพามาซึ่งทรัพย์สินปัจจัยความสำเร็จความสุขอื่นๆในชีวิตแต่ทำไมมีบางคนเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วในหน่วยงานหรือในองค์กรเนี่ยคนเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดที่จะทำให้งานของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรื่องของคนหรือว่าบุคลากรที่เป็นบุคคลแต่ละบุคคลขององค์กรต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญที่คุณจะต้องมาพิจารณาว่าในบทบาทภารกิจหน้าที่หรือในตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยก็แน่นอนว่าคนเราเนี่ยก็จะมีบุคลิกลักษณะซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะคะว่าเรามีลักษณะอะไรนะคะก็ดิฉันก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาเนี่ยที่ได้รับฟังนะคะก็ลองพิจารณาแล้วก็ดูเท่าว่าตัวเราเองเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะคะในลักษณะที่ทำให้บางครั้งเนี่ยกลับกลายเป็นปัญหาขององค์กรหรือปัญหาของหน่วยงาน นะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าบางคนอาจจะรู้ตัวนิดๆแต่ยังยอมรับไม่ได้นะคะอาจจะต้องมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงกันไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะปรับยังไงที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเพื่อนร่วมงานเราก็จะรู้สึกมีความสุขในการทำงานและเราก็จะมีความก้าวหน้าในการงานไปด้วยนะคะในลักษณะแรกนี่ฮะที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคหรือเกิดเป็นความไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะอันแรกก็เลยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยการติดต่อกันระหว่างบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่โดยภาระของการทำงานหรือว่าประสานงานกันในแง่ของการให้บริการต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารซึ่งบางคนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือสื่อความหมายมากนะคะก็จะเป็นผู้ที่แบบว่าพูดให้คนอื่นเข้าใจยากแล้วตัวเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นด้วยนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ย เราก็เอ๊ะงงเหมือนกันว่าทำไมเขาพูดมาแล้วเราไม่เข้าใจนะคะหรือเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเรานะอันนี้อาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันเป็นที่อะไรเราพูดไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เข้าใจในเนื้อหาบางเรื่องนะคะหรือว่าเราไม่ได้ฟังให้ดีนะคะเราขาดสมาธิในการฟังกันไหมนะคะหรือว่าเรามีความผิดปกติในการพูดและสื่อความหมายหรือเปล่านะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายแต่พอมาติดต่อข้ามกับองค์กรแล้วเนี่ยการสื่อสารเพียงคำเดียวหรือว่าก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้นะหรือบางคนเป็นคนแบบพูดไม่เป็นนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะแบบไม่รู้จักวิธีการที่จะปฏิเสธอย่างนุ่มนวล นะคะในการที่จะสื่อสารสัมพันธไมตรีต่อคนอื่นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้จักฝึกบ้างเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็คนอื่นเขาไม่อยากฟังก็ทำให้เกิดเป็นมีศัตรูความเข้าใจที่จะเข้าใจดีต่อกันเนี่ยก็ไม่มีหรือว่าลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อความหมายหรือว่าการที่จะทำใจให้ยอมรับหรือพูดแล้วเนี่ยขอให้ได้มีการคิดพิจารณาก่อนว่าที่เราพูดเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างนี้ทีนี้เราสื่อออกไปเนี่ยเข้าใจได้ตรงกับที่ความตั้งใจของเราไหมนะคะอาจจะต้องมีการย้อนถามหรือทวนถามหรือว่าอาจจะต้องมีการขอโทษขออภัยถ้าเราพูดแล้วเขาเข้าใจผิดนะคะต้องยอมรับว่าอย่าไปคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราพูดไปนั้นเราถูกเพราะเราคิดว่าเราตั้งใจดีแต่ผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดไปอีกทางนึงขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การพูดเป็นอย่างมากนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการพูดและก็การสื่อสารนะคะจะต้องมีการพูดที่ทำให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเราเกิดความผิดพลาดเราต้องพร้อมที่จะขออภัยขอโทษนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะยอมรับในสิ่งที่เขาเสนอมาแล้วก็เราก็ต้องชี้แจงในประเด็นที่เราเข้าใจหรือว่าอะไรที่มันไม่ตรงกันเนี่ยขอให้ทำความเข้าใจกันให้ดีก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราว่าอ๋อเข้าใจได้ตรงกันนะทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะนี่เป็นประเด็นแรกที่เรียกว่าทำให้เกิดปัญหามากที่สุดหรือว่ามีปัญหาในอุปสรรคในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างมากคือเรื่องของการสื่อสารนะคะต้องฝึกที่จะพูดให้เป็นพูดให้ไพเราะนะคะทุกคนชอบฟังเป็นในสิ่งที่ดีๆนะคะนี่เป็นประเด็นแรกเลยนะคะในประเด็นที่สองเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลคือบางคนเนี่ยจะมีลักษณะของการที่มีอาจจะไม่รู้สึกตัวก็คือเป็นคนที่เหมือนกับมีลักษณะของบุคลิกภาพที่แบบว่าผงผางหรือตรงไปตรงมานะฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่าคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจเนี่ยจะมองว่าเรากลายเป็นคนเหมือนอย่างกับก้าวร้าวนะคะก้าวร้าวก็คือบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้แต่แสดงอะไรก็แสดงออกไปอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เป็นไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียใจนะคนอื่นเข้าใจผิดบทจะโมโหบทจะโกรธก็แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่ได้คิดว่าเออนี่ไม่ใช่ที่บ้านนะอันนี้เป็นที่ทำงานคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้คุ้นเคยกับเราเนี่ยเขาก็คงจะรับไม่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนอย่างกับว่าเป็นคนก้าวร้าวมีบุคลิกภาพที่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยคงจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเหมือนกันในการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนะคะว่า ถึงแม้ว่าเราจะโกรธหรือว่าเราจะไม่พอใจใครก็ตามเนี่ยค่ะบางครั้งเราคงจะต้องใช้วิธีการเดิมที่ว่านับ1ถึง100นับ1ถึง10นะต้องใจเย็นๆนิดนึงรู้จักข่มอารมณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์นะคะมีสมาธิสักหน่อยนึงหรือว่าตั้งสติสักนิดนึงก่อนนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ไว้ให้ดีก็คนอื่นเขาก็จะได้ไม่มองว่าโอ้เรานี่เป็นคนที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเจ้าอารมณ์โมโหโทโสไม่มีเหตุผลนะคะหรือบางคนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจแคบไม่ยืดหยุ่นนะคะก็เรียกว่าทำอะไรนี้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงฉันเห็นว่าอันนี้ดีฉันก็จะทำแต่อย่างเนี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยคนอื่นเสนอความคิดเห็นอะไรก็ไม่เห็นด้วยนะคะไม่มีการอารมณ์อร่วยนะคะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือจะยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะคะหรือบางครั้งก็เป็นคนที่ใจน้อยนะคะชอบประชดประชันนะคะทำอะไรผิดก็ต้องการให้คนอื่นสนใจนะคะถูกอะไรตำหนินิดหน่อยก็เสียอกเสียใจมากมายนะคะหรือมีความระแวงมองอะไรก็เห็นว่าคนอื่นนี่เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งอยากจะดีอยากจะเด่นกว่าฉันหรืออะไรทำนองนี้นะคะลักษณะนี้เป็นลักษณะของบุคลิกภาพภายในของคนที่แบบว่าจิตใจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของพวกที่ว่าไม่ค่อยรับผิดชอบนะคะหรือว่าขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกที่แบบว่าไม่อยากว่าไม่ตัวอาจจะโตและเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจหรือความรู้สึกเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นเด็กไม่รับผิดชอบอะไรนะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่อยากกับเด็กๆทำนะคะก็คิดว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะโดยไม่ฟังว่าในช่วงของระยะเวลานี้ในการทำงานอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบอะไรนะคะชอบแต่สนุกสนานเฮฮาไปวันหนึ่งนะคะไม่รับผิดชอบหรือบางคนเนี่ยรับแต่ชอบไม่รับผิดนี่ก็ถือว่าขาดคุณธรรมของความรับผิดชอบเหมือนกันนะคะในแง่ของการที่เรียกว่าไม่ขาดเป็นที่เขาบอกว่าไม่มัธยัวก็คือขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็จะมีความเป็นเด็กๆอยู่ตลอดเวลาชอบแต่เรื่องที่สนุกสนานเฮฮานะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ยังเป็นพวกที่หลงตัวเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งถูกต้องหรือดีอยู่ฝ่ายเดียวนะคะโดยเห็นว่าคนอื่นนี่ไม่เก่งสู้ฉันไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงกับใครนะคะคิดว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครนี่คือพวกหนึ่งพวกที่หลงว่าฉันแน่ฉันเก่งฉันไม่ยอมฟังใครอีกพวกหนึ่งกับกลายเป็นตรงกันข้ามก็จะเป็นพวกที่แบบดูถูกตัวเองมองว่าตัวเองนี่ต่ำต้อยนะคะก็จะบ่นถึงแต่ความไม่มีวาสนาเราเป็นคนไม่เก่งทำอะไรก็ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะเป็นอีกพวกหนึ่งที่รู้สึกเป็นพวกที่ว่าชอบดูถูกตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆทั่วๆไปนะคะที่คิดว่าจะทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทำงานนะคะ
ค่ะทีนี้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็สำรวจไปพร้อมๆกับที่อาจารย์พูดถึงลักษณะต่างๆนี้มาด้วยนะคะก็ทำให้มองเห็นว่าในปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำงานแล้วมักจะไม่ก้าวหน้าเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการสื่อสารนะคะในเรื่องของการสื่อความหมายเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรในหน่วยงานกับเพื่อนร่วมงานต่างๆเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในนะคะความคิดความรู้สึกตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทำได้แก้ไขปรับปรุงได้ก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเรา
เกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมคะเป็นอย่างมาไปขอให้ยอมรับว่าขณะนี้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะถ้าเป็นแล้วต้องตั้งสติให้ดีนะคะตั้งสติให้ดีอาจจะบางคนจะต้องบอกว่าไม่ต้องไปเข้าคอร์สฝึกสมาธิหรือเปล่าก็ต้องใจเย็นแล้วก็ยอมรับความจริงมากขึ้นค่ะ
มองตัวเองอย่างเป็นกลางนะคะก็โดยธรรมชาติมนุษย์ก็มักจะเข้าข้างตนเองนะคะแต่ว่าในเรื่องแบบนี้แล้วถ้าว่าใจเป็นกลางแล้วยอมรับความเป็นจริงนะคะยิ่งคิดว่ามันเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาได้โดยง่ายนะคะอาจารย์คะอันนี้ก็คือยันมองว่าเป็นเรื่องของตนเองที่จะแก้ไข
ค่ะเราไปกันค่ะเพลงนึงก่อน
ดีค่ะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์ได้พักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะว่ามีอะไรดีๆในช่วงต่อไปนะคะ
มองเธ แต่จะมองไม่รู้จ้องทำไมมันไม่เข้าใจเลยสักทีหลายครั้งที่ในตาไม่กระทบคนดีผู้ชายขี้อายสดสงสัยอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ชัวร์ยอมไม่จีบเลยยอมไม่จีบเลยนะอย่าหอหอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ชัวร์ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนฉันกล้าคนนี้ฉันจะเข้าไปเองไม่มัวแต่เกรงแต่ร้องรอช่วยเริ่มก่อนดีไหมถ้าจะมั่นใจพอว่าอยากจะมอบใจให้ฉันอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะอย่าหอเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนก่อนที่แม่อย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะอย่าหอหอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะอย่าหอหอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนนะช่วยหน่อยเถอะนะช่วยหน่อยเถอะนะขอใจเธอก่อน
กลับเข้ามาสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะเว็บไซต์ของมสท.นะคะ www.stou.ac.ts นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักเลยนะคะจะเจอด้านขวามือนะคะเห็นคำว่า STOU Online นะคะคลิกเลยค่ะแล้วก็จะเป็น Media On Demand นะคะขอให้เลือกRadio Online นะคะแล้วก็คลิกเข้ามาในสตูดิโอ2นะคะฟังได้ชัดเจนกว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะลองเปิดลองฟังกันดูนะคะเราคุยกันในเรื่องของลักษณะของผู้ที่มักจะไม่ก้าวหน้าในการงานนะคะซึ่งมีหลายลักษณะนะคะที่มักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันนะคะแล้วไอ้ลักษณะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทำงานตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆนะคะในเรื่องของการทำงานกับตัวเองนะคะค่ะในอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คะในส่วนที่ว่านอกเหนือจากตัวเองแล้วเนี่ยนะคะยังมีอื่นๆอีกไหมคะจันคะที่มันเป็นอุปสรรคต่อการต่อความก้าวหน้าในการทำงานนะคะจัน
ค่ะในลักษณะของงานก็แน่นอนเลยว่าคนผู้ที่ทำงานเนี่ยเขาเอาตัวเข้าไปทำงานใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหาอุปสรรคต่อการทำงานไม่ว่าจะการติดต่อการประสานงานกับผู้อื่น นะคะนั่นก็คือลักษณะของตัวเขาเองแต่ในลักษณะของตัวเขาเนี่ยมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเข้ามาเกี่ยวกับงานก็คือว่าความรู้ความสามารถนะคะคนที่ทำงานเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอต่องานในเฉพาะของหน้าที่ของตนเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นทำงานทางด้านของบัญชีการเงินการขายคุณก็ต้องรู้ในลักษณะงานเฉพาะของการทำหน้าที่ของตัวนั้นอย่างดีที่สุดนะคะนอกจากรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่จะปรับปรุงให้ก้าวหน้าขึ้นมีการพัฒนานะคะรู้จักที่จะคิดที่จะปรับปรุงวิธีการหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้งานของเราก้าวหน้าขึ้นนะคะอย่างเราเป็นนักแนะแนวเราก็ต้องมีวิธีการที่จะแนะแนวมีเรียนรู้ทางด้านของจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้นซึ่งลักษณะเฉพาะเหล่านี้เนี่ยฮะก็แน่นอนเลยว่าเป็นเรื่องของการที่จะต้องรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองนะในแง่ของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตนเฉพาะตำแหน่งของคุณเนี่ยก็แน่นอนเลยว่าคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่ต้องมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะต้องบอกเลยว่าเรียนรู้ตลอดเวลามันอย่างกับปรัชญาและก็ปณิธานของมสทของเราที่ให้การศึกษากับประชาชนและก็คนส่วนใหญ่นะโดยไม่จำกัดความรู้ตลอดวันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวของบุคคลที่เข้ามาทำงานหรือว่าบุคคลที่อยู่ในสังคมของการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ค่ะก็ถือว่าจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาที่จะพัฒนาตนให้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามารอบตัวเรานะคะเรียกว่าถ้าคุณไม่รู้เทคโนโลยีไม่รู้ที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าทางด้านของอินเทอร์เน็ตทางด้านของคอมพิวเตอร์นะคะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นใช้ iPad ไม่เป็นใช้ในเรื่องของการเซิร์ชต่างๆไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่รู้จักในเรื่องของการอะไรฮะติดต่อหน่วยงานที่จำเป็นนะคะข้อมูลสื่อสารจากที่จำเป็นนี่คุณไม่รู้ว่าจะหาแหล่งข้อมูลจากที่ใดนะคะไม่หรือว่าได้ข้อมูลมาแล้วไม่รู้จักที่จะเก็บรวบรวมให้เป็นระบบหรือไม่เคยขาดในเรื่องของการที่จะรู้ในเรื่องของภาษาที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในหน่วยงานของเราไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศนะคะหรือว่าภาษาที่เราจะต้องติดต่อหรือว่าจะมีลักษณะของศัพท์เทคนิคโดยเฉพาะคุณก็ต้องรู้ความหมายหรือบางครั้งเนี่ยในโลกของออนไลน์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเราก็จะต้องติดตามให้ทันให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารติดตามข่าวสารอันนั้นให้ได้ทันอย่างรวดเร็วนะคะก็แน่นอนว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางคนบอกว่าขอเรียนในระบบหรือว่าเรียนนอกระบบก็ตามนะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณได้มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากผู้ทำงานแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมไว้ว่าขอให้มีการเรียนรู้ที่จะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงงานของเราค่ะ
ค่ะอย่าลืมนะคะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งนะคะมีจุดอ่อนก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแต่ถ้ามีจุดแข็งตรงจุดไหนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสาระดีๆที่ท่านอาจารย์ชนิดาภานำมาฝากกันในวันนี้นะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์บัณฑิตมสท.นะคะวันนี้บัณฑิตของเราสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะนะคะปัจจุบันนี้ท่านเป็นวิทยากรฝึกอบรมนะคะอยู่ที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์นะคะอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็วิทยากรฝึกอบรมโดยหลักของท่านก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะอาจารย
์
นะคะค่ะเดี๋ยวคุยมากคุยเก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีความรู้มากทีเดียวนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับดาบตำรวจมานิดทองใหม่นะคะค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะดาบตำรวจมานิดค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอ
าจารย์ครับ
ค่ะดิฉันรมิตานะคะอยู่กับท่านอาจารย์ชนิดาภานะคะ
ครับ
ค่ะต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรตินะคะทราบว่าโดดประชุมมาเพื่อที่จะให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะเลยนะคะ
ค่
ะต้องรบกวนเวลานิดนึงนะคะไปฟังท่านวิทยากรคุยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะมีอะไรดีๆให้กันนะคะตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์ที่มสท.อยู่นะคะ
ใช่คร
ับ ค่ะ
ใช่คร
ับก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เรียน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะ
ค่
ะอันดับแรกเลยนะคะขอคำถามนิดนึงขอถามท่านดาบตำรวจมานิดนึงนะคะว่าในตอนที่มาเรียนกับมสท.เนี่ยค่ะมีความคิดเห็นยังไงคะมีเหตุผลยังไงคะถึงเลือกเรียนนิติศาสตร์นะคะแล้วก็เลือกเรียนกับมสท.นะคะ
คร
ับ
ผมก็ตอนแรก ครับอันดับแรกก็คือเรื่องของความสะดวกนะครับ
ค่ะ
ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความสะดวกเรื่องเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะการสอบการเรียนเสริมหรือมีกิจกรรมเสริมเนี่ยมันก็ใกล้ๆบ้านนะครับใกล้บ้านก็สะดวกถือว่าเป็นเอาวิธีการที่สะดวกดีกว่า
เน้นที่ความสะดวกนะคะด้วยระบบของมสท.นะคะค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยในขณะที่เรียนไปด้วยแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยนะคะท่านดาบมานิดเนี่ยมีวิธีการจัดการบริหารเวลาเรียนเพื่อที่จะให้ไม่ให้เกิดผลกระทบอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวิทยากรฝึกอบรมในงานค่อนข้างเยอะทีเดียว
ครับผมก็มีจะใช้เทคนิคไม่เหมือนเพื่อนนะครับ
ค่ะ
ก็จะใช้ว่าคือต้องอ่านหนังสือทุกวันอย่างน้อย2ชั่วโมงแล้วก็คือถ้าไปบอกว่าเวลานั้นจะต้องอ่านเวลานี้จะต้องอ่านคือผมไม่อย่างนั้นนะครับผมจะคือว่างตอนไหนผมอ่านตอนนั้น
คือ
ถ้าแต่ว่าต้องได้ทุกวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าๆนะครับสมองกำลังปลอดโปร่งก็จะพยายามให้ได้วันละ2ชั่วโมงนะครับ
อันนี้ก็คือในช่วงของเวลานะคะ
คร
ับ ก็คิดว่าสะดวกสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของเวลานะเพราะว่าเราก็คงต้องใช้เวลาในเวลาว่างของตัวเราเองนะคะค่ะมีเทคนิคการอ่านไหมคะเรียนนิติศาสตร
์คือของผมมีอาจจะไม่เหมือนเพื่อนสักหน่อยนะครับก็คือเรื่องเทคนิคบางทีอายุอาจจะเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อาจจะใช้วิธีการไม่เหมือนกับคนอื่นๆก็คือใช้วิธีการจดครับ
จดบันทึกหรือเปล่าคะ
จดบันทึกครับ
ค่ะ
จดบันทึกถ้าไหนที่จำไม่ได้ผมก็จะใช้วิธีการคัดเลย เพื่อให้มันจำ
ได้
จำแล้วก็ใช้วิธีการฟังจากเป็นซีดีก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าไหนที่อยากจะจำไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการคัดเลยจดลงไปเลยแล้วก็ในบริเวณบ้านก็จะมีที่ไว้อ่านเยอะก็คือหมายถึงว่าโน้ตไว้นะครับอาจารย
์
โน้ตไว้แล้วก็แปะไว้ตามหน้าห้องน้ำห้องนอนตามโต๊ะกินข้าวก็จะอ่านไปดูก็จะจำได้
อ
่
านได้ตลอดเวลาเลย
ใช่ครับ
ค่ะแล้ววิชากฎหมายนี่พอเอาสอบผ่านไปแล้วแกะทิ้งแล้วติดใหม่ป่ะคะอย่างนั้น หรือว่าติดไปเรื่อยๆเพราะว่าใช้ได้ตลอดเนาะวิชากฎหมาย
ใช่คร
ับ ค่ะทีนี้ยันมองว่าท่านดาบตำรวจมานิดเนี่ยเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านยาเสพติดใช่ไหมคะฝึกอบรมกับหน่วยงานไหนคะเนี่ยเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแบบเนี้ยค่ะ
คือผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของตชด.11นะครับ
ค่ะ
ก็เป็นที่ในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของเป็นการป้องกันนะครับรณรงค์ป้องกันให้พี่น้องประชาชนหรือว่าเยาวชนเด็กๆเยาวชนเนี่ยในการต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทนะครับ
ได้รู้จักป้องกันตัว
ใช่ครับมีทักษะการปฏิเสธยาเสพติดนะครับก็ส่วนมากก็จะปฏิบัติงานอยู่กับทางศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอายาชนะยาเสพติดของจังหวัดชุมพรนะครับสำนักงานปปส.ภาค8แล้วก็เลยไปถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็ผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยก็ช่วยเหลือกันเป็นเหลืออย่างเต็มที่นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับคืออาจารย์ครับก็คือเรื่องของหมู่บ้านชุมชนซึ่งผมก็เป็นวิทยากรกระบวนการอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะต้องลงไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไป
ชุมชน
ครับไปกระตุ้นนะครับไปกระตุ้นเตือนว่าให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านยาเสพติดนะครับโดยเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องป้องกันชุมชนของเขาเองให้เขามีภูมิคุ้มกันและเขารู้จักถึงว่าภัยที่มากับยาเสพติดนี้จะทำให้เขา อยู่อย่างไม่เป็นสุขแล้วครับ
ค่ะอันตรายมาก
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ป้องกันหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยจะรอทางฝ่ายรัฐบาลหรือว่าทางฝ่ายราชการทหารตำรวจอย่างเดียวนี่คงจะไม่ได้นะครับ
ค่ะ
ก็มีหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าวิทยากรกระบวนการนะครับผม
อ๋อค่ะนั่นมองว่าคืออย่างนี้ค่ะ ความรู้ในงานอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมแต่มาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเอาประโยชน์มาประยุกต์อะไรได้บ้างไหมคะ
โอ้ได้เยอะเลยครับอาจารย์ครับได้เยอะเลยเพราะว่า
ตัวอย่างเช่น
ส่วนหนึ่งก็คือผมก็จะเอาความรู้ในเรื่องของกฎหมายนี่นะครับไปบอกไปแนะนำให้เด็กและเยาวชนถ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรแล้วก็เอาจะวิธีการเอาวิชาความรู้ที่เรียนกฎหมายนะครับไปแนะนำเขาบ้างว่าสมมติว่าเขามีปัญหาว่ามีญาติพี่น้องถูกจับกุมเรื่องคดียาเสพติดแล้วก็มันขั้นตอนทางกฎหมายว่าจะไปปรึกษาใครจะไปหาใครที่ไหนผมก็แนะนำเขาแบบนี้ครับ
ค่ะมีความรู้ตรงนี้แล้วมาเรียนรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกสายไปเลยนะคะอีกด้านหนึ่งไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาเรื่องอีกเรื่องนึงแล้วกันนะคะในเรื่องของการเรียนกับมสทเนี่ยนะคะเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีปัจจัยสำคัญเนี่ยให้เรียงลำดับความสำคัญ1 2 3เนี่ยค่ะที่ทำให้เรียนมสทและประสบความสำเร็จนะคะ
ครับอันดับแรกก็คือของผมก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับ
ค่ะ
คือผมตั้งเป้าหมายว่าคือยังไงแล้วเราทะเบียนเรียนแล้วก็คือต้องจบ
ค่ะ ตั้งใจจริง
ก็คือเราในเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องตั้งใจนะครับตั้งใจเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วก็อันนี้ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลา
ครับ
เพราะว่าเวลาก็มัน24ชั่วโมงครับท่านอาจารย์ เราก็เจียดมาสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็ใช้ไปในเรื่องของเรื่องนันทนาการเรื่องของความบันเทิงที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เราก็เจียดเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงใน1วันนะครับส่วนไหนก็ได้เรามาอ่านศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ไว้กับตัวเองและก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการทำขั้นตอนของเอกสารการสอนนะครับเราก็ทางมหาวิทยาลัยก็แนะนำมาแล้วเราก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ต้องทำขั้นตอนอย่างเคร่งครัดแล้วก็มันจะได้วัดความรู้ความก้าวหน้าในการเรียนของเราด้วยนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วก็แต่ละสาขาที่ที่คนนั้นทำอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีเทคนิคต่างกันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งคือเทคนิคของผมนะคร
ับก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คือหลายๆคนก็พูดตรงกันนะคะบัณฑิตมสทนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดตรงกันนะคะเรื่องของความตั้งใจเรื่องของเวลานะคะที่มีความสำคัญแล้วก็ถ้าหากว่าปฏิบัติตามแนวของมสทแล้วยิ่งจะทำให้การเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านดาบตำรวจมานิตทองใหม่มากนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้มีคำถามนะคะจันคะที่จะถามให้จันตอบนิดนึงค่ะว่ามีนักศึกษาถามเข้ามาสักครู่นี้ค่ะว่าเหลืออีก3ชุดวิชาสุดท้ายค่ะจันคะสอบไปแล้วเมื่อภาค2/53
นะคะในสายนี้เอง
ใช่ค่ะทีนี้ก็รอผลสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาค1/54ที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนอยู่หรือไม่คะจันคะ
อ๋อค่ะในกรณีของนักศึกษาที่เหลือเพียง3ชุดวิชาสุดท้ายเนี่ยนะคะการนักศึกษาก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเราให้สิทธิพิเศษก็คือสามารถลงทะเบียนได้ล่าช้านะคะก็คือในกรณีของนักศึกษาผู้นี้เนี่ยค่ะก็คือในภาค1/53ซึ่งอยู่ในช่วงของการที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังไม่ต้องลงทะเบียนเรียนนะคะก็คือคุณสามารถที่จะรอผลสอบนะคะเราผลสอบไล่ก็คงผลสอบไล่ก็คงจะเป็นประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะคะน่าจะทราบหมดทุกชุดวิชาถ้าเกิดกรณีของการสอบไม่ผ่านก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนมานะคะหมายถึงว่าลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เรียกว่าลงทะเบียนเรียนยังรออยู่นะคะลงทะเบียนเรียนนี้สามารถรอจนกระทั่งเข้าสอบซ่อมแล้วนะคะถ้าสอบซ่อมแล้วเนี่ยผลของการสอบซ่อมถ้าท่านผ่านหมดท่านก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดไม่ต้องลงทะเบียนของ1/54เข้ามาแต่ถ้าเป็นกรณีของเข้าไปสอบซ่อมแล้วผลของสอบซ่อมไม่ผ่านนะคะและชุดวิชานั้นเนี่ยฮะมีเปิดสอนในภาค1/54นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้ามาได้เมื่อหลังจากทราบผลสอบซ่อมแล้ว
ค่ะ
นะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะทราบก่อนสอบประมาณอย่างน้อย หนึ่งเดือนเนี่ยเราให้โอกาสในการที่จะลงทะเบียนเข้ามาล่าช้าได้แล้วก็มีสิทธิสอบในภาค154ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเปิดในภาค154นักศึกษาก็ต้องลาภาค154แล้วก็ไปลงทะเบียนเรียนในภาค2นะคะภาค2ของ54นะคะก็หวังว่านักศึกษาหลายๆท่านที่ไม่ทราบนะคะคงจะได้ทราบแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในช่วงนี้นะคะแต่หวังว่าทุกท่านคงโชคดีนะคะ3ชุดสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคงไม่ต้องซ่อมกันอีกแล้วนะคะ
ค่ะก็สบายใจได้นะคะก็อวยพรแล้วกันนะคะสำหรับนักศึกษาท่านนี้นะคะ3ชุดสุดท้ายแล้วนะคะสอบผ่านในการสอบไล่ครั้งนี้แล้วก็เป็นบัณฑิตมสท.สมกับความตั้งใจนะคะค่ะวันนี้เนี่ยรายการของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนด้วยนะคะขอบคุณท่านดาบตำรวจมานิชทองใหม่นะคะบัณฑิตมสท.ที่มาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเรียนกับมสท.นะคะขอบคุณคุณเมธาสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะคุณอภิชาติขมพัฒน์ควบคุมการผลิตรายการแล้วก็กำกับรายการนะคะส่วนดิฉันไรมิตานวงดำเนินรายการนะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการในแนวการศึกษาได้ทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 น.ถึง 16:00 น.สำหรับวันนี้นะคะดิฉันไรมิตานและท่านอาจารย์ชลิดาภายั่งยืนต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ